Caiaf ddrws y gair Dyw wedi mi fynd trwyddo i rywle gwahanol. Teimlad blas rhyw ie, hollol ddifuriau, ddi do. Ilfiais yr holl drifys crefyddol, yr ansoddeiriau sy'n methu yn ei bwriadau. Gosod am ei lawr am y tro olaf. Gwpan y byrydl i mi oedd i ti ero droi'r gwyn yn ddŵr i mi draflygwr gwynoedd. Safon y noeth yn y noeth ni ei hun.
Rydych chi wedi rhywbeth am ti eich teimladau yn eich meddyliau nawr am eich cyfnod yn y gofyniadau. Rhaid i ben, ben i chi'n ysgrifio i ni.
Os gyd i'n dwywaith, camgymeriad oes fordeiniau. Camgymeriad personol a chamgymeriad ar ran y gwrth hyn. Os gyd i'n dwywaith yn. Oherwydd, o'r cychwyn gyntaf, i sôn â chi'n mam, dwi'n meddwl bod y ffydd gyrwyddio yna sydd angen yna, person, doedd hwnnw ddim gen i, ond gen i ormod y gwestiwn yna, gwneud ormod o'n hynny. Ond rwysig neu gen i, mi nes yn hynny, wrach bod o'n broses i'n gwneud o, i drio cyrraedd yn haf. Dwi'n meddwl bod yn ymwneud. Mi oedd dat bob amser yn tŷ, doedd na, dwi'n meddwl mi rioed yn y tŷ yn nad o dat yna. Ond oedd yn had hefyd yn gwbl absennol, er bod o'n holl bresennol. Ac yna rhywbeth o'n eisiau gyrraedd o'n gyrraedd ag un ffordd wedi mynd i'n asoch. Dwi'n meddwl bod hynny yna, ac yn y diwas, o ran pregas ar rhywbeth, felly mi o gan bobl yr hawl i ddisgwyl rai pethau gan gen i, ond o'n i'n methu ronio. A mi feisio ar draws, mi sgwennio fan unrhyw, y ddyniad gan ymryd, sa'r piwan oedd o. A sôn am Protestaniaeth mae Cymru Sap Iwan. A mi ddod llenai o chi. Chi awelwch gyfeisiwn yn efo fod yna michon i mi ddywedu pa beth yw Protestaniaeth. Cymys y mae hi fel siacedd pedr wedi ei chwtogi a'i chyfnewid gan siôr. A hynny gymi nes peidio bod yn siacedd o'n hwnnw. A dwi'n meddwl bod i'n trio dau drai pethau nes bod yr hyn o'n ysgwyliadwy o'r wrth gen i chi fa gen i'n grefyddol yn peidio bod yn grefyddol yn y diwas. A mod i'n sôn am rhywbeth hollol wahanol. Oedd yn siwtio rhai pobl, ond wrach o ddim yn siwtio rhai eraill wedi wir. Ac yn sal o dwi, os mi gyfadda ddim, yn sal o dwi am berthyn i'n dwi. Felly, o'n i'n mynd i perthyn i iawn i'r eglwys yn mynd, i'n perthyn i'n blaen i'n dod o. Dwi'n i'n bent yn mas sydd yn strancio. A felly, doedd o ddim yn syniad da, ond wrth gwrs, canofiad, yn chanol hwnna i gyd, ond allan wedi'i chybwyll fanna, mi ddoff ar alcoholiaeth. Rwan ta, be oedd hwnna? Wel, erbyn rhywun, dyma farn heddiw lle. Yn ochr iach oedd yr alcoholiaeth. Hynny di, a'r alcoholiaeth oedd y deisau fyd i ddim aros yn fan hyn am ddwrnod arall, am cael diol ar. A'r ochr afiach oedd yr ochr oedd yn i'w weld yn medru ymdopi ac yn medru bod yn neis ac yn glen ac yn bob ddim yn ochr ar ddiach ohono. Ochr na doedd yn ddeunig wir, yr coliaeth yn ddeunig wir. Ac felly, yn y diwan wrth gwrs, doedd ddim dewis gen i na'r eglwys, ond mynd.
Nid yw'r fath o argyfwng ffydd clasurol mi ddech chi te o ymresymu a dod lan yn erbyn rhyw gwestiynau ffydd ddefus. Cyn i chi ateb hwnna, felly gawn ni'r gerdd nesaf, achos dwi'n cael ei bod hon am, 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 am